እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬድዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርብ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
كمي تمسيو تفتقم سمعتي اكزي عبير كاكابزو عالنايو انجينا كابزو اتصانايو بدحنم بسلامن ابزا ساعت ازي اكن الراقب سلس قبرنا سومي بارا زحالف اكزي كم تذكروو تفتقم سمعتي ابماتيوس ونجيل سالسايم عراف بزعبا يوهانس متمقن اقل قلوتون رئينا كم زنبرنا قويتانان مرحنان يسوس كرسوس دما بيوهانس متمق كم زتتمقه يوهانس متمق تحاتيتو دما آني عبرخا زئوج دمتسيه خمزبالي رئينا خمزنا برنا ززكاريو ويتانان مدحنان يسوس كرسوس دما التتمق اللو مغنياتات إلنا غلنت بتات زرزيرنا نيرنا كاو حادة مسانا كحبر سلزلو مستك سبات كحبر سلزلو مستحاتاتي ناتو لدي كحبر سلزلو برقص حاتاتي بلون مس حاتاتي ناتاتقن توقوطرة زبل صحف سلزلو እዚ ነገር እዚ ጋህድን ምግባር እዩ ተጠሚቁ ኢልና ነርና ካልኣይ ናይ ሞቱን ትንሣኤን ምሳሌ ንምዃን እዩ ተጠሚቁ ኢልና ከም ዝነበርና ዝዝከር እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሎማዓንቲ ድማኒ ምዕራፍ ኣርባዕተ ሓቢርና ክንርኢና ናብቲ ናይ ሎማዓንቲ ምዕራፍ ኣርባዕተ ኣገልግሎት ቅድሚ ምሕላፍና ነዛ መዝሙር እዚኣ እናሰማዕኩም መጽሓፍ ቅዱስኩምን መጽሓፊ ወረቐትኩምን ቢሮኹምን ክቅርቡ ምምሕረት ኣምላኽ ምዕደኩም። እግዚአብሔር ይባርኩም።
ምን አሎ ናብዓው ትበጽ ንስፋይ መከራዴ አለፈ ምን አሎ ምርኮት ማረፈ አብዓዊ ውግከይ ተሰለፈ قوازي ابرحو سما خيرولو خطلو بالشكانه عاد عامكرا كوانت شت حلمون تفت سنه ناك بيتفو من قالو نبع عاوز بتحي sand binamatu qale sus tinzwo apeshel ejmiu libeyus tesagni naabil mimfniru digol yatmo men allo nab always bet
I'm gonna make it.
ተሰለፈ قالوا نرخبو ثم نايتم نتابوتات تقالوا سحالف عجوكم برتعيب لنا نعم لا تخلقو نبلغو اللع صير وكي نحالف قدنيو كماك بحاوي نقيزي اوكوا
ናይዚ ምዕራፍ እዚ ቀንዲ መልእኽቲ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ኣብ መድረ በዳ ምፍታኑ ኣብ ቅፍርናሆም ኣገልግሎት ምጅማሩ ኣብ ባሕሪ ገሊላ ኣርባዕተ ደቀ መዛሙርቱ ብኸመይ ከም ዝፀውዖም ክንርኢ ኢና። ወንጌል ማቴዎስ ራብዓይ ምዕራፍ የሱስ ኣብ ምድረ በዳ ምፍታኑ ኣብ ቅፍርናሆም ኣገልግሎት ምጅማሩ ኣብ ባሕሪ ገሊላ ኣርባዕተ ደቀ መዛሙርቲ ብኸመይ ከም ዝፀውዖም ክንርኢ ኢና። የሱስ ክርስቶስ ኣብ ማእከልና ተወሊዱ ርእሱ ኸም መሳስል መጺኡ ዝኾነ ህፃን ከም ዝዓቢ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ሰብን ዓብዩ ይኹን ዳኣ እምበር ብዘይ ሓጢኣት እዩ ዝነብር ዝነበረ። ብጥምቀቱ ምሳና ማዕረ ኾነ ሓጢኣትና ተሸኪሙ ክፍተን ናብ በረኻ ክኸይድ ከሎ ንርኢ ኣሎና። ብናቱ ፈተና ክምለሱ ዝግብኦም ሓቀኛ ሕቶታት ኣለዉ። እዚ ንጉሥ ኣይሁ ዝኾነ የሱስ ክርስቶስ ነቲ ፈተና ይሓልፎ ዶ ይኸውን? ፈተና ዝብል ቃል ክልተ ትርጉም ኣለዎ። እሱ ድማ ምትላል፣ ምምራኽ፣ ምምናይ ዝብል ትርጉም ይሕዝ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ናይ ሰይጣን ፈተና ዘቃልዓና ከምዚ ዓይነት ድሌት ኣሎና። ከምዚ ዓይነት ፈተና ግን ኣብ ውሽጢ ጐይታ የለን። ጐይታ ከምዚ ኢሉ ነይሩ፣ ገዛ እዚ ዓለም እዚኣ ይመጽእ ኣሎ እሞ ኣባይ ሓንቲ እኳ የብሉን ከም ዝበለ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል 14 ፍቕዲ 30 ንርኢ ኢና። ንማንም ዘይጐድእ ዘይረክስ ካብ ሓጢአተኛታት ድማ እተፈለየ እዩ ዕብራውያን 7 ፍቕዲ 26። ስለዚ ንጐይታ ዝቐረበሉ ፈተና ኣነ ንስኻን ብቐሊል እናሓልፎ ዓይነት ፈተና ኣይነበረን። ኣዝዩ ዓብን ተሪርን ፈተና እዩ ዝነበረ። እቲ ኻልኣይ ትርጉም ፈተና ምምኳር፣ ምርኣይ፣ ምምዛን፣ ምፍታሽ ዝብል ትርጉም ይሕዝ። ከምዚ ዓይነት ፈተና ካብ ኣምላኽ ዝመጽእ ንሰናይ ዝኸውን ፈተና እዩ። ሐዋርያ ያዕቆብ ኣብ መልእኽቱ ማለት ያዕቆብ 1 ፍቕዲ 13 ከም ዝገለጾ ኣምላኽ ማንም ብኽፉ ኣይፍትንን እዩ። ይኹን ዳኣ እምበር ሰባት ብእምነት ጠጠው ምባሎም ምእንቲ ክርእን ምእንቲ ከበርትዖምን ብናይ ሰናይ ፈተና ይሕልፎም እዩ። ነዚ ድማ እዩ ኣምላኽ ንኣብርሃም ዝመኮሮ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 22 ፍቕድ 1። ጐይታ የሱስ ክፍተን ናብ ምድረ በዳ ይኸይድ ኣሎ። በቲ ፈተና ይወድቕ ዶ ይኸውን ኢልና ክንስከፍ ኣይንኽእልን። ብፍጹም ኣይወድቕን እዩ። የሱስ ክርስቶስ በቲ ፈተና ተዝወድቕ ነይሩ ንዓይን ንዓኻትኩምን ዘተኣማምን መድሓኒ ኣይመሃለወናን ነይሩ። ኣብዚ ሓደ ሕቶ ክሓተካ ይኽእል እየ። የሱስ ክርስቶስ ብሰይጣን ተፈቲኑ ዘይወድቕ እንተ ደኣ ኾይኑ ንየሱስ ክርስቶስ ዘጋጠሞ ፈተና ግቡእን ሓቀኛን ፈተና ድዩ ትብሉ ትኾኑ? ንሱ ንዝተፈተኖ ፈተና ኣነን ንስኻን ካብ ንፈልጦን ዝበጽሓናን ኣዝዩ ዝዓበየ ፈተናታት እዩ። ዝኾነ እትኹን መኪና ወይ ሓጺን ቅንዑነቱን ከም ዘተኣማምን ከም ዝፍተን ጐይታ የሱስ ንሱ من كم زخنم انت قرقاقت كفتن يروه سلازي دماء بسيت عن تفتنو سلازي زبط حفتنا قبون حق انيان فتنا ان يروه كنبل نقل قبل علي يسوس كرسوس زبط حفتنا مستني هوان زقات اما فتما ينت عطريو قويتا يسوس عم دربلا خفتن كله هوان قنا عب قنتيا التفتنت فقدي حدا كن ريكالونا مالت ماتيوس أربعة فقد حدا شعو منفس نيسوس بديابلوس كفتن نابرها أو تصوي بلنا مفتن يسوس كرسوس بديابلوس كن ريكالونا كاب كلتا سكاب سلسة أربعة معالتن أربعة ليتن مستقومة دحرزي تأمي اتفتن دما متيو ودع ملاخن تقنكاس ازيا أمان انجيرا كخون بل بلو يبلنا ازي نابهوان زمت افتنا نيرو تنعي مجمرا زي تشبت اي نيرو اتافرقوم نمبلعات عمتي كم زخونة رأيت يبلنا اب اوري زفت رسالة سفقد شدشه يسوس كرسوس نت امني حبستي كقبرو تعاتيتو اب قداماي ملغتي يوحنس معراف كلتا عسرتو حموشة سقاب عسر شدشه نعلم ويش نتي اب عالم زلو اي تفتو حدقوان عالم انت فتوا فقر ابو يبلون كلو تياب عالم زلو فتوة سغان فتوة عينتن نبرت تعبيتن زي كاب عالمي امبر كاب ابوس ايكونا نبلنا كم زي عينت فتنا نقرسانات تمني سغا مخانو يقلت يسوس قنا سب كاب اف املاق بزوت كلو كالم بر بنجيرات راي عينت برن تحفيو إلو من لسلو يبلنا رابعي معرف ماتيوس ونجل فقد ربعته ازي قال كاب اوري زداغم شمون تفقد سلسته وسيدو ززارة بزلو او ازر كبكال دمائيو يسوس كرسوس نايبولي كيدان متحفتي فلتيو بمنفس عملاك كمزتا تحفة دمائ يأمنيو اتخال اي فتنا دمائ ازي السعبي نيرو كاب فقد حموشة سكاب شد شغن رقلونا شعو ديابلوس نابتا قدس تغتما وسيدو عب قنقن بيت مقدس دو ابلو اقرخا بامني كيت عنكف بداوم كالعلوخان ملاختوم انتخاي ازز صعف اللمو ود عملاك انتخون كاس نتحت قدسكا تدف بلو يبلنا ديابلوس كان مزمور داويت تسعة كان عسر تحدث كان عسر تقل تزلو بمتقاسيو نقويتا زفتنو زلو نتقال قن بقنع من قدي اي تتقسن زي منفساوي فتناي هيوان نتا فرؤم مسرعتا نسب تباب كمتهب بحسابا تمنيتا كمزا عينت فتنا ناي كرعة تعبت فتناي يسوس نيجزابيهر أملاكا أيت فتاتن ندمات صحف الله بلوي بلنا أفقد شوعته زد ما كاب أوري زد دقم شاد شايم عرف أد عسرت شدشة زد توس ديو يسوس زد تقصز الله ديابلوس كم بحدش نب عزي ونوح كرن وسيدو من قصات كل عالم كبرة عرقامو فقم إلكا أنت سجد كالي زغلو كبك أي كم زبلو بزد ما أتسال ساي فتنا كم زفتنو عفقد شمون تسقب تشعات نرئي سيطان ني عالم نقساتن كبرو من يسوس ارئيو الزناي سلن البونا فتناي سب سلطاني دليو هيوان نزي فتنا تقالي عاني را كاب عام ستبالعو يعنتكم تقفيتو كم عملاق كفون سنين كم اتفلتو سلزفلتيو إلو سيطان ني هيوان فتنوايو مبزحتنا بخمز عينت فتنا نسعارينا مبزحتنا نابرا كرسنا بتخكل نمن بارز غبدنا نمن تايي مسلكم نزي كابزت قاسو مغنياتات حدا ملعات كالعملاق سلزي بلنايو قويتا يسوس سلسة قزي كاب ديابلوس نزي قربلو فتناتات ملشي كبكالو كاب كالعملاق بمتقاسيو نيرو كالعملاق نئن فتنم فتنا كلهم ملشيو نئن فتنم فتنا سبات ويناي سنة لبونا فلاتات ملشي كبو اي كلونيوم املاح قناك ونعملسي اللو اتملس دما اب قالو تقليج اللو نزي دما اينا قال املاح كنت انع بملعات كلونان زقبا حجوني قويتا يسوس ناي سيطان فتنا زبدهو تتعحفيو النابلي قال املاح انات غاسة مخانو داقي مخزارة بدلي يمسلني وي كابزز حاشا من قدي خمزي اللا عمني بمبال كم مشاقن ويون كم مساسل أين ريونينا انتاير آه بمول امنت قال عملاق كم زيبل بمباليو ملش الزيبزالو قويتا يسوس قال عملاق نناي ديابلوس فتنا بتغكل تتقيمو الليو كلاتنا ولود عملاق اون እዚ መንገዲ እዚ እንተ ተኸትልና እኹል እዩ። ሰይጣን እቲ ቕኑዕ መልሲ ምስ ተመለሰሉ ምስ ጐይታ ክማጐት ከም ዘይክእል ኣብዚ ኸነስተውዕል ይግባእ። ምኽንያቱ ኣብቲ ዝቕጽል ጥቕሲ ከም ዝነግረና ሽዑ ዲያብሎስ ሓደጎ እዩ ዝብለና። ማቴዎስ ወንጌል 4 ፍቕዲ 11 ክንርኢ ከሎና ድሕሪ እዚ ዲያብሎስ ሓደጎ እንሆ ድማ መላእኽቲ መጺኦም ኣገልገልዎ ይብለና።
ብጃህራ ጸላኢ ተሸቢረ ናብካ ምዃኑ ትውግእ ረሲዐ ኣብ ቤተ መንግሥቲ ምስቲ ዂሉ መዚ ከም ተሓጠ ከም ሳውል ከይከውን ዝተረጠ ሓይኻ ብርትዕዩ ስፍራሓብ ኩሉ ሓሸምሸም ዘብሎ ንጸላኢ ኃይሉ ደው ስለ ዘይበልኩልካ ስኢንካ ዝስለብ በቶም ዘይግዙራት ሽምካ ንኸይጽረብ መንፈስካዕ ትኸኒ ብእምነት ክስለብ በቶም ዘይግዙራት ሽምካ ንኸይጽረብ ጅግና ተዋግኣይ በዓል እምነት ግበረኒ ተባዕ ከም ዳዊት ሓያል ንዝመስል ክትሪኦን ዘብርሕ ንጸላኢ ወንጭፉ ዘልዕል ብዘይፍርሒ ሓይኻ ብርትዕዩ ዝፍራሓብ ኩሉ ሓሸምሸም ዘብሎ ንጸላኢ ኃይሉ ደው ስለ ዘይበልኩልካ ስኢንካ ዝስለፍ በቶም ዘይግዙራት ሽምካ ንኸይጽረፍ መንፈስካዕ ትቐኒ ብእምነት ክስለብ በቶም ዘይግዙራት ሽምካ ንኸይጽረብ።
ኣብ ሉቃስ 4 ፍቕዲ 13 ንግዜኡ ሓደጎ ዝብል ቃል ተጻሒፉሎ። እዚ ዘረዳኣና ድማ ኣገልግሎቱ ፈጺሙ ክሳብ ንሰማይ ዝዓረግ ተተመላሊሱ ከም ዝፈተኖ ንምግላጽ እዩ። ንኣብነት ጐይታ የሱስ ኣብ ጌተ ሰማኒ ኣብ መከራ ከም ዝፈተኖ ንርኢና። ኣብ ልዕሊ ጐይታ የሱስ ዝበጽሐ ፈተና መሊስና ርኢና ንትምህርትና ዝኾኑ ገለገለ ሓሳባት ንምስትውዓል ንፈትን። ብቐዳማይ ደረጃ የሱስ ክርስቶስ ናይ ኣይሁድ ንጉሥ ኰይኑ ከም ዝተወልደ ርኢና ኢና። ከም ንጉሥ እውን እዩ ተፈሊጡ። ንጉሥነቱ ኸይገደፈ ተጠሚቑ ዝተፈተነ እውን ንጉሥ ኰይኑ እዩ። ማቴዎስ ኣብ ወንጌል ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉሥነት ኸርእየና እዩ ዝደሊ ዘሎ። ኣብዚ ኣዚና ክነቕልበሉ ዘሎና ሓቅታት ክንርኢ ኢና። ማለት ካብ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈተና እንምሃሮ ናይ መጀመርያ ሓቂ ሰይጣን ኣነ ኽብል ዝኽእል ህልውና ዘለዎ ምዃን እዩ። ምስ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ተራኺቡ ኣብ ምድረ በዳ ምረኻቡን ንጐይታ የሱስ ምፍታኑን ህልውና ሰይጣን እዩ ዘረጋግጸልና። ሓደሓደ ሰባት ሰይጣን ዝበሃል የሎን። ሰባት ካብ ብዝሕ ጭንቀት ዝፈጠርዎ ናይ ስነ ልቦና ሽግሮም እዩ ንዝብልዎ ፍልስፍና ኣብዚ ስፍራ እዚ ሰይጣን ንጐይታ የሱስ ክርስቶስ ምፍታኑ ብምርኣይና ማለት ብምንባብና ህልውና ሰይጣን ክነረጋግጽ ንኽእል ኢና። ካልእ ዝተገልጸ ድማ ናይ ሰይጣን ብልሒ ዝመልኦ ተንኰልነቱ እዩ። ኣብ መጀመርያ ንስኻ ወዲ ኣምላኽ እንተኾንካ እዚ እምኒ ሕብሲ ክኸውን ኣዝዝ ኢልዎ። እዚ ብኻሊእ ኣባህኽላ ኣምላኻዊ መንነትካ ብተፈጥሮ መንገዲ ዘይኮነስ ብኻሊእ መንገዲ ኣረጋግጽ ማለት እዩ። ንጐይታ የሱስ ወንጀል ክገብር ካብ ምፍታን ዝዓቢ ፈተና የለዎን። እዚ ፈተና ከም ክፉእ ፈተና ኢና እንቈጥሮ። እምኒ ናብ ሕብሲ ምቕያር ጽቡቕ ኣይኮነን ድዩ ዝብሉ ሰባት ኣይሰኣኑን ይኾኑ። ጐይታ የሱስ ኣብ ኣገልግሎቱ በሽሓት ንዝቝጸሩ ሰባት ብኽልተ ዓሳን ሓሙሽተን ጌራን ከም ዝመገበ ይፍለጥ እዩ። ይኹን ደኣ እምበር ሰይጣን ኣብቲ ግዜ እቲ ንጐይታ የሱስ ካብ ፍቓድ ኣምላኽ ወፂኡ ክጋገ እዩ ዝደልዮን ዝደፋፍኦን ዝነበረ። ብተወሳኺ ጐይታ የሱስ ኣብ ኵሉ ፈተናታት ብቓል ኣምላኽ መልሲ ይህብ ከም ዝነበረ ክነስተውዕል ኢና። ብኻሊእ ኣባህላ ናይ መንፈስ ሰይፊ ዝኾነ ቃል ኣምላኽ ተጠቒሙሉ ማለት እዩ። ኣብ ኤፌሶን 6:17 እዚ ናይ መንፈስ ሰይፍ ማለት ቃል ኣምላኽ ከም ዝኾነ ተጠቒሱሎ። መመሊሱ መልሲ ናይ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ጽሑፍዩ ዝብል እዩ ዝነበረ ብጐይታ እተፈተኹም ፍትዋት ኣሕዋተይን ኣሓተይን በዚ ቓል እንተ ደኣ ተመሊእና ኣብ ህይወትና ኣብ ዘጋጥሙና ዝተፈላለዩ ፈተናታት ተተጠቒምናሉ ዘተኣማምን ዘጠቅዕ መሳርሒ እዩ። ካልእ ኣዝዩ ዝገርም ነገር ጐይታ የሱስ መመሊሱ ዝጠቕሶ ዝነበረ ጥቕሲ ካብ ኦሪት ዘዳግም ምዃን እዩ። ብኻልኣይ ደረጃ ሰይጣን ንጐይታ የሱስ ዝፈተኖ ተራ ተኣምራት ብምፍጻም ናይ ሃይማኖት መራሒ ንምግባር እዩ ዝነበረ። እዚ ድማ ኣምላኽ ኣብ ምድሪ ክፍጽሞ ምዝሃቦ ግብሪ ፈጺሙ ዘይመሳሰል እዩ። ጐይታ የሱስ ገዛ ርእሱ ከኽብር ገዛ ርእሱ ከርኢ ዘይኮነስ ፍቓድ እቲ ዝለኣኾ ፈጺሙ ንኣምላኽ ከኽብር ይመጺኡ። ዲያብሎስ ግን ናይ ክርስቶስ መስቀል ክጠቅስ ኣይደልየን። እቲ ተኣምር ንሱ ዝሰዓረሉ ስለ ዝኾነ ክጠቕሶ ኣይደልየን፣ ኣይክእልን እውን እዩ። ናይ ክርስቶስ መስቀል ዘይጠቅስ ዝኾነ ይኹን ሃይማኖት ሰይጣናዊ ምንቅስቓስ እዩ። ሰይጣን ጐይታ የሱስ ተኣምራት ብምፍጻም ተራ መራሒ ሃይማኖት ክኸውን እዩ ደልዩ ዝነበረ። ዝተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ተኣምራት ብምግባር ብዙሕ ዘጋጊ ሓደገኛ ምንቅስቓስ ከም ዘሎ ክነግረኩም ደልየ። ተኣምራት ምፍጻም እሞ ሰይጣኑን ኣምሲሉ ይገብር እዩ። ሙሴ ተኣምራት ኣብ ዝገበረሉ ግዜ ናይ ግብፂ ጠንቈልቲ ነቲ ተኣምራት መሊሶም ይደጋግምዎ ከም ዝነበሩ ክንዝክር ይግባእ። ስለዚ ድማ ኣብ ተኣምራት እምነትና ክንምስርት ኣይግባእን እዩ። እምነትና ኣብቲ ፍቓድ ኣቦኡ ብዝፈጸመ ኣብ መስቀል ሞይቱ ካብ ኣርዑት ሓጢኣትን ሰይጣንን ብዘድሓነና ወዲ ኣምላኽ የሱስ ክርስቶስ እዩ። ብናቱ ተኣምራትን ድንቅን ኢና ነኽብሮ ድማ ክብሪ ንዝግብኦ ክብሪ ንህብ። ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ተኣምር ብምግባር መራሒ ሃይማኖት ክኸውን ኣይመጸን። ተልእኹ እዚ ኣይነበረን። ተኣምር እንተ ገበረ እውን እዚ ካብ ተግባራቱ ሓደ እምበር ናቱ እቲ ዓብዪ ተኣምራት ኣብ መስቀል ዝሰርሖ ተኣምራት እዩ። ዲያብሎስ ግና ተኣምራት ገባሪ መራሒ ሃይማኖት ገይሩ ክቕሙጠ እዩ ሓሲቡ ነይሩ። ዲያብሎስ ካብ ቃል ኣምላኽ መዝሙር ዳዊት 9:11-12 ዝርከብ ጠቕሲ ጠቒሱሉ እዩ። ንመላእኽቱ ክእዝ ዘልካይ እሞ እግርኻ ብእምኒ ኸይትዕንቀፍሲ ኣብ ልዕሊ ኣእዳውን ክጸዱኸ እዮም ከም ዝበሎ ርኢና ኣሎና። በዚ ድማ ንጐይታ ፈቲንዎ እዩ። ዲያብሎስ ነዚ ጥቕሲ ናይ ገዛ ርእሱ ዕላማ እንተ ጠቐሶ እኳ ክጥቀመሉ ዝደልየ ግና ብጌጋ መንገዲ እዩ። ሰይጣን እዚ ጥቕሲ ክጠቅስ ከሎ ኣብ ኵሉ መንገድኻ ክሕልውኻ ዝብል ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ሙሉእ ሓሳባት ኣይእተዎን። እዚ ሓሳብ ናይታ ጥቕሲ መሠረታውን ኣድላይን ዝኾነ ክፍሊ እዩ። ጐይታ ኣብ ሕይወትና ተኣምር ዝገብር ብናቱ ፍቓድ እምበር ብናትና ድሌትን ብናትና ናፍቖትን ኣይኮነን። ሰይጣን ኣብዚ ስፍራ ጐይታ የሱስ ኣብ ተኣምራት ጥራይ ብምትኳር ሓሳብ ኣምላኽ ክርስዕ ክገብር ይሓሲቡ። እግዚኣብሔር ብመንገዱን ብፍቓዱን ክንመላለስ ከለና ዝሕግዙናን ዝሕልውናን መላእኽቲ ይእዝዘልና እዩ። እምበኣር ብናይ ባዕልና ሓሳብ ገዛ ርእስና እናደርበና ተኣምራት ክንገብር እንተበልና ዘይከውን ነገር እዩ። እግዚኣብሔር ንዅሉ ፍጥረት ዝገዝእን ዝቈጻጸርን ፈጣሪ እዩ። ንሕና ድማ ፍጥራቱ ኢና። ስለ ዝኾነ ድማ ንፍቓድን ጐይትነትን ክንግዛእ ይግባእ እዩ። ንሱ ዝፍቐዶ ኣብ ሕይወትና ክፍጸም እምበር ንሕና ዝደለናዮ ኣይኮነን። ዲያብሎስ ንጐይታ የሱስ ዝፈተነሉ ኻልእ መንገዲ ናይዚ ዓለም ገዛእቲ ሥልጣኖም ብምርኣዩ ነይሩ። ኣብዚ ሓደ ሕቶ ክንሓትት ንኽእል ኢና። ንምዃኑ ሰይጣን ስልጣን ክህብ ይኽእል ድዩ? ነዚ ሕቶ መልሲ ቅድሚ መሃብና ቁርብ ክንሓስበሉ ይሓተኩም። ጐይታ የሱስ እዚ ሕቶ ክቐርበሉ ኸሎ ሽዑ ንሽዑ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣይበሎን። እዚ ነገር ክሓስብ ከለኹ ሰይጣን ነዚ ዓለም ስለ ዝመልዓን ኣብ ኣየር ስልጣን ዘለዎ ስለ ዝኾነን ናይ ዓለም ስልጣን ዝህብ ይመስለኒ። ኣብ ዓለም ኣብ ድሕሪ ገዛእትን ሰበ ሥልጣናትን ዘሎ ንኽፉእ ስራሕ ዝጥቀመሎም ሰይጣን ምዃኑ ክርኢ ከለኹ ሰይጣን ናይ ዓለም ስልጣን ክብ ይኽእል እዩ ኢለ ይሓስብ። ሰይጣን ስልጣን ይደሊ እዩ። ዝወደቐ እውን ስልጣን እግዚኣብሔር ክደሊ እዩ። ከም እግዚኣብሔር ኮይኑ ክስገደሉ ክምለኽ ይደሊ እዩ። ነዚ ድማ እዩ ንጐይታ የሱስ ክርስቶስ ፍግም ኢልካ እንተ ሰገድካለይ እዚ ዅሉ ክህበካ እየ ዝበሎ። ኣብ ጥቕሲ 11 ከም እንሪኦ ሰይጣን ንግዜኡ ንጐይታ የሱስ ገዲፉ ከይዱ፣ ንግዜኡ እምበር ንሓዋሮ ከም ዘይደቀሰሉ ግን ፍሉጥ እዩ። ኣብ ፍቕዲ 12-13 ጐይታ የሱስ ኣገልግሎቱ ኣብ ቅፍርናሆም ከም ዝጀመረ ንርኢ። የሱስ ማእሰርቲ ዮሐንስ ሰሚዑ ናብ ገሊላ ድሕር በለ ናዝሬት ሓዲጉ ድማ ኣብ ወሰን ዛብሎን ንፍታልም ኣብ ጠቓ ባሕሪ ናብ ዘላ ቅፍርናሆም መጺኡ ተቐመጠ ይብለና የውሐንስ መጥመቕ ብሄሮድስ ተታሒዙ ናብ ቤት ማእሰርቲ ተላኢኹ ነይሩ ጐይታ የሱስ ከዓ ካብ ኢየሩሳሌም ወፂኡ ነይሩ ስለ ዝኾነ ድማ ናይ ኣገልግሎቱ ኣንፈት ካብ ደቡብ ማለት ካብ ናዝሬት ናብ ሰሜን ናብ ቅፍርናሆም ክዘውር ከሎ ኢና እንሪኦ ዘሎና ማቴዎስ ንምንታይ ጐይታ የሱስ መበገሲ ኣገልግሎቱ ካብታ ዝዓበየላ ናዝሬት ናብ ቅፍርናሆም ከም ዝገበረ ዝርዝር ምኽንያት እንተዘይሃበና እኳ ካብ ካልኦት ወንጌላት ከም እንርድኦ እቲ ቐዳማይ ምኽንያት ኣብ ናዝሬት እቶም ነበርቲ ስለ ዘይተቐበልዎ እዩ ማቴዎስ ካብ ካልኦት ወንጌላት ዝተፈለየ ዝህበና ምኽንያት ናይ ብሉይ ኪዳን ትንቢት ምእንቲ ክፍጽሙ ዝብል እዩ እቲ ብነቢይ ኢሳያስ ዝተባህለ ክፍጸም ከምዚ ዝብል ምድሪ ዛብሎንን ምድሪ ንፍታልየምን መንገዲ ባሕሪ ማዕዶ ዮርዳኖስ ገሊላ ኣሕዛብ ኣብ ጸልማ ዝነብር ህዝቢ ዓብዪ ብርሃን ረአየ ኣብ ዓድሞትን ድነኣን ዝነብሩ ድማ ብርሃን ወፃሎም ይብል 4ይ ምዕራፍ ካብ 14 ስጋብ 16 እዚ ትንቢት ኣብ ኢሳያስ ኣብ ትንቢተ ኢሳያስ 9ይ ምዕራፍ ካብ 1 ስጋብ 2 ኣብ ኢሳያስ 42 ካብ 6 ስጋብ 7 ንረኽቦ ኢና እዚ ስፍራ ጐይታ የሱስ ናይ ቁልዕነት ግዜኡ ዘሕለፈሉ ስፍራ እዩ እቲ ስፍራ ድማ ናይ ኣሕዛብ ገሊላ ዝተባህለሉ ምኽንያት ካብ ግዝኣት ሮማውያን ብዙሓት ሰባት ናብዚ ከተማ ፈሊሶም ስለ ዝነበሩ እዩ ኣብቲ ስፍራ ዝነበሩ ሰባት ካብ ኣምላኽ ርሑቓት እዮም ነይሮም ንየሩሳሌም ዝቐረቡ እንተኾኑ እኳ ካብ ኣምላኽ ግና ርሑቓት እዮም ነይሮም እቲ ዓብዪ ብርሃን ናይ ጐይታ ግን ኣብዞም ሰባት በሪሁ ናቱ ኣብ መንጎኦም ምርካቡ ንዓታቶም ዘለዎ ሓላፍነት የርኢ ነይሩ እዞም ሰባት ብዙሕ ተኣምራት ርእኦም ነይሮም እዮም መልሶም ግን ኣዝዩ ውሱን እዩ ካብዚ ዝተለዓለ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል 11 ካብ 20 ስጋብ 24 ከም እነንብቦ ጐይታ የሱስ ወይ ለኺ ኮራዚን ብማለት ቃል ፍርዲ ይዛረበለን ኣብ ቅፍርናሆም ጐይታ የሱስ የውሃንስ መጥመቕ ዝጀመሮ ስብከት ኣልሒሙ ክሰብኽ ከሎ ንርኢ ኣሎና የሱስ ካብኡን ነጀው መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ ተነስሑ እናበለ ክሰብኽ ጀመረ ይብለና ፍቕዲ 17 ናይ ጐይታ የሱስ መልእኽቲ ተነስሑ ተመለሱ ናባይንዑ መንግሥተ ሰማይ ቀሪባላ ዝብል እዩ ዝነበረ መንግሥተ ሰማይ ዝቐረበት ንጉሳ ጐይታ የሱስ ሽዑ ናባና ስለ ዝመጸ እዩ ብዘይ ንሱ መንግሥተ ሰማይ ምርካብ ኣይከኣልን እዩ እዛ መንግሥተ ሰማይ ብምልዓት ጐይታ የሱስ ካብ ላዕሊ ካብ ሰማይ ክመጽእ ከሎ ቅዱሳን ናብኣ ክተኣኻኽቡ ዝረኣየሉ ግዜ ክመጽ እዩ ቤተ ክርስቲያን ሰማያዊ ተስፋ ኣለዋ ሓደ መዓልቲ ብጋህዲ ክረአ እዩ ክሳብ ሽዑ ግን ቤተ ክርስቲያን ናይ መንግሥተ ሰማይ ወኪል ማለት ኣብነት ኮይና ክትሰሪሓ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።